62.08.00 Eiropas reģionālās attīstības fonda ERF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt ES struktūra fondu un kohēzijas fonda 2014-2020. Gada plānošanas perioda ERF finansējuma pašvaldībām, pašvaldību institūcijām, kapitāla sabiedrībām, fiziskām un juridiskām personām ierobežotu un atklāto konkursu projektu īstenošanai, galvenās aktivitātes, nodrošināt ERF un valsts budžeta finansējumu avansa maksājumiem un atmaksām par pašvaldību un pašvaldību institūciju, kapitāla sabiedrību, fizisko un juridisko personu īstenotajiem projektiem, apakšprogrammas izpildītājs, Centrālā finanšu un līguma aģentūra, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 338 610 652 218 660 075 293 232 560 854 898 625 89 933 664 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 119 955 177 74 572 493 138 333 943 64 964 961 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 35,4 34,1 47,2 mīnus 41,9 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 218 660 075 293 232 568 74 572 493 TSK. Ilgtermiņa saistības 218 660 075 293 232 568 74 572 493 ERF avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem 2014-2020 218 660 075 293 232 568 74 572 493.